يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
Ó vós a quem foi concedido o livro, crede no que fizemos descer, confirmando o que está convosco antes que apaguemos as faces e as reduzamos a nucas, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos as pessoas transgressoras do sábado. E a ordem de Alá deve ser cumprida.